Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Problemet mjedisore bëjnë jetën më të vështirë, cilat janë planet e partive politike. Pezullimi i ndihmave amerikane do t'jehoj në gjithë botën, edhe në Kosovë. A mund të bëj Trump marrëveshje me Putinin dhe ta vër Ukrainën para aktit të kryer? Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Në fushatën për zgjedhjet parlamentare të nëntëshkurtit, partitë garuese kanë premtuar riciklim të gjysmës së mbeturinave, mbyllje të termocentraleve e trajtim të ujrave të zeza ndër tjerash. Shumica e premtimeve në programe zgjedhore nuk kanë afate kohore apo plan të kostës. Derisa ambientalistët thonë se çështjet mjedisore duhet të kenë vëmendje dhe urgjencë më të madhe, nga ata që synojnë pushtetin. Në vijim, raporti i gazetarës Doruntina Baliu.
Nga nëntori deri në shkurt në Kosovë dhe në veçanti në zonën e kryeqytetit, gjendja me cilësinë e ajrit bëhet kritike. Në rrugët e Prishtinës gjatë motit të ftohtë, rëndom shihen matës të cilësisë së ajrit që shfaqin figura të fytyrës së kuqe dhe të ngrysur, që simbolizon se ajri aktualisht është i pashëndetshëm. Problemet me ndotjen e ajrit janë të kahmëshme dhe shpesh e kanë renditur Kosovën dhe kryeqytetin në listën e vendeve me ajrin më të ndotur në botë. Sipas dhënave të Institutit Hidrometeorologjik, në vitin e fundit ajri u regjistrua si i dobët ose shumë i dobët në rreth 11% të ditëve. Shkaq të ndotjes llogaritën e masë të madhe termocentralet me qymyr të vendosura në zonën e Obiliqit rreth 10 kilometra nga Prishtina. Janë trafiku i dendur, përdorimi i lëndëve djegëse nëpër ambisëri e deri te gazrat e emituara nga industria prodhuese. Çështjet mjedisore, duke përfshirë ndotjen e ajrit, përmenden si kapituj të veçantë në programet zgjedhore të partive më të mëdha garuese, që janë publikuar deri më tani. Nga to, vetëm partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje ende nuk e ka bërë publik programin zgjedhor. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga Lëvizja Vetëvendosje përgjigje në lidhje me synimet dhe premtimet e tyre konkrete sa i përket çështjeve ambientale në programin e tyre zgjedhor, por nuk ka marrë përgjigje deri më tani. Partia Demokratike e Kosovës, që në zgjedhjet e kaluara ishte e dyta, në programin e saj premton ndër tjerash që cilësia e ajrit, ujit dhe tokës do të monitorohet rregullisht. Tutja ta kanë premtuar modernizim të transportit publik dhe lirim nga dogana të automjeteve të reja elektrike që importohen. Në çështjet që lidhen me termocentralet, PDK nuk ka premtuar mbylljen e tyre, vetëm ka thënë se synojnë ndërtimin e një termocentrali me gaz dhe rritjen e prodhimit të energjisë nga burimet e ripërtritshme. Lidhja Demokratike e Kosovës në anën tjetër në program është fokusuar në krijimin e bazave ligjore dhe strategjive komtare që kanë të bëjnë me çështje mjedisore. LDK-ja ka premtim konkret në lidhje me termocentrale, duke parapar mbylljen e plotë të termocentralit Kosova A, i cili është më i vjetruar. Për këtë, ata thonë se do ta bëjnë pasi të kenë ndërtuar një termocentral të ri me gaz, të riparojnë termocentralin e dytë ekzistues Kosova B, si dhe të ndërtojnë kapacitetet e reja solare dhe të erës. Termocentrali Kosova A, i cili gjeneron rrymë me thëngjell, është i vjetër me dekada. Ka qenë e paraqitur të mbyllej deri në vitin 2017, po kjo nuk ka ndodhur. Mbylljen e tij, apo siç e kanë quajtur në program dekompozim, e premtoi edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Megjithatë, në të njëjtin program, ata parashojnë ndërtimin e një termocentrali të ri me qymyr me kapacitet prej 500 MW prodhim. Në një tubim të fushatës zgjedhore, kreu i AK-s Ramush Haradinaj e arsyetoi këtë plan duke thënë se me teknologji të reja do të kishte emetim minimal të gazrave të dëmshëm. Qeveria aktuale, udhëhequr nga Lëvizja Vetëvendosje, deri më tani nuk ka bërë publike plane për mbylljen e plot të ndonjë termocentrali. Në përtubime të fushatës, kryeministri aktual dhe kreu i Vetëvendosjes ka përmendur plane për shtim të kapaciteteve energjetike të burimeve tjera. Indira Kartalozi nga organizata Sustainability Leadership Kosova, e cila merret me çështje ambientale, thotë se planet konkrete për largim nga qymyri përbëjnë zhvillim pozitiv në këtë fushatë.
Gjithsesi, mbyllja e termocentralit dhe ndalimi i krijimit të energjisë në mes djegjes qymyrit, atje të ketë ndikim më pozitiv.
plastik, mbetje organike, deri te mbetje medicinale janë materiale që mund hasen të përzira në për deponit shtetërore të mbeturinave në Kosovë. Kjo pasi në vend nuk ekziston ende ndonjë sistem i mirëfillt i ndarjes së mbeturinave apo riciklimit të tyre. Deponia e Mirashit, që është deponia më e madhe shtetërore e mbeturinave në Kosovë, konsiderohet me rrezik të vazhdueshëm për katastrofë mjedisore nga institucionet dhe ekspertët. Në qeverinë aktuale nuk ka plane konkrete për mbylljet e saj, por janë premtuar investime emergjente për të sanuar ndotjen që shkakton ajo. Synimi vazhdueshëm për qeverinë ka qenë edhe arritja e standardit evropian për riciklimin e të paktën 50% të mbeturinave që prodhohen në vend deri në vitin 2030. Arritja e standardeve evropiane sa i përket menaxhimit të mbeturinave përmendet po ashtu në programet zgjedhore të PDK-s, LDK-s dhe EAK-s. Partitë garuese në zgjedhjet e nënshkurtit po ashtu kanë pasur disa premtime lidhur me pastrimin e lumenjve, që konsiderohen të ndotur nga mbeturinat, por edhe nga ujrat e zeza të patrajtuara që derdhen në to. Për shkak të kostos e lartë, impiantet për trajtimin e ujit ndërtohen kryesisht me hua apo funde të huaja. Në programet e tyre, LDK-ja, PDK-ja dhe AAK-ja kanë përmendur ndërtimin e impianteve të trajtimit të ujrave të ndotura apo ujrave të zeza, ndonse nuk është paraqitur ndonjë kosto apo kohë e paraparë për ndërtimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Grupet humanitare, organizatat jo qeveritare, si përmarsit, fermerët dhe qeverit në të gjithë botën, po përcjellin me shqetësim planet e Washingtonit, pasi presidenti i sapo betuar Amerikan Donald Trump e pezulloi ndihmën për vendet e huaja në pritje të një vlerësimi nga administrata e tij. Në Kosovë, një përpunues i Idrurve shpreson se Washingtoni nuk do t'ja kthej shpinën vendit të tij. Detajet i sjell Nadije Ahmeti.
Presidenti Amerikan Donald Trump nënshkroi urdhrin ekzekutiv për pezullimin e ndihmave amerikane për zhvillim për 90 ditë, duke thënë se asnjë ndihmë e mëtejshme Shteteve të Bashkuara nuk do të jepet në atë mënyrë që nuk përkon plotësisht me politikën e tij të jashtme. Urdhri i Trumpit nuk specifikoi se cilat vende, programe ose pranues të këtyre ndihmave do të preken dhe nuk ishte menjëherë qartë se si do të ndikoj ajnë ndihmat tashmë të përvetsuara nga Kongresi Amerikan në bugjetin federal. Kreshnik Shehu, një përpunus i drurëve në Kosovë, thotë se ndihma SBA-s ka luajtur rol të rëndësishëm në rritjen eksporteve të kësaj lende. Kompania Shehut, ashtu si edhe sektori i drurit në përgjithësi në Kosovë, kanë përfituar nga financimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar.
Unë mendoj si ka luajtur një rol kryesor dhe vetë faktin që nga viti 2014 u ka qenë eksporti i sektorit ton afërsisht 2.5 milion edhe sot është 150 milion eksporti. Kjo flet vetë që këtu 10 vitet e fundit ka jap një kontribut jashtëzakonisht madh dhe u konë faktor kyç në rritjen e sektorit edhe në hapjen.
USAID thotë se ka investuar me shumë se 1 miliard dollar në zhvillimin e Kosovës që nga viti 1999. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, konfirmon se USAID ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e shtetit të Kosovës.
Kam shumë shoqata që USAID është duke ju ndihmu, kam shumë biznese, sidomos këtyre kategorive që janë shumë të ndihshme, siç janë në bizneset e grave, po edhe bizneset e IT-s, po edhe shumë biznese tjera që kanë lulzu dhe janë duke rrit eksportin, si të shërbime, si të madrave në Kosovë, është duke i ndihmu USAID për më zhvillu.
A i shtonë se USAID ka ndihmuar edhe në ullin e tensioneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Për arsye se ka qenë ajnë pështetësi kryesor që me ndihmu në zgjidhje atër kur kemi pas konteste sa i përket eksportimit dhe importimit të madrave kosovare në tregun e Serbisë ose në edhe në tregun e rajonit.
Trump prej kosh ka qenë kritik ndaj ndihmave të SBA-s për vendet e huaja të cilat përbëjnë rreth 1% të buxhetit federal. Ne do të japim ndihma vetëm për ata që na respektojnë dhe sinqerisht janë miqtan, ka thënë Trump gjatë mandatit të parë presidencial, derisa ka mbajtur një fjalim në Kombet e Bashkuara në vitin 2018. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Donald Trump kishte premtuar gjatë fushatës zgjedhore se do tjetë një paqebërës në diskutimet se a do të ndali luftën e Rusisë në Ukrainë. Strategjia e presidentit të ri Amerikan për përfundimin e luftës ende po merr formë, por analistët kanë thënë se ai ka dy rrugë të gjera për para. Ndërkohë që ka shqetësime se ai do të arrijë një marrëveshje me Putinin dhe të vë Ukrainën para aktit të kryer. Raportin e përgatiti për transmetim Shkëlqim Hysenaj.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka ndikim të madh mbi fazën ardhshme të luftës në Ukrainë, por si planifikon ta përdorë atë mbetet një çështje e hapur. Trump është zotuar gjatë adresimit të tij të parë pas inaugurimit me 20 janar se do të jetë paqebërës dhe ka premtuar gjatë fushatës zgjedhore se do të jap fond luftës në Ukrainë, e cila merr ndihmë ushtarake amerikane prej miliarda dollarësh. Por çasja e tij me tregtarë ndaj diplomacisë ka nxitur frikën se ai mund të bëjë një marrëveshje me presidentin rus Vladimir Putin në dëm të Ukrainës. Ka ende shqetësime se Trump do të arrijë marrëveshje me Putinin dhe më pas do t'i thotë Ukrainës se ajo duhet të pranojë atë ose ai do të buzulloj ndihmat amerikane për Ukrainën, ka thënë Marie Dumoulin, ish diplomate franceze në Këshillin Evropian për marrëdhënie me jashtë. Strategjia e presidentit të ri amerikan për përfundimin e luftës ende po merr formë, por analistët kanë thënë se ai ka dy rrugë të gjera për para. E para është hyrja e Ukrainës, e cila tashmë po përballet me mungesë luftëtarësh dhe me lodhën e donatorëve në tavolinë e negociatave, duke kurzuar ndihmën jetike ushtarake dhe duke detyruar atë të nënshkruajë një marrëveshje për paqe me kushte të pafavorshme, një mundësi që Kievi dhe shumica e kryeqendrave perëndimore e konsiderojnë skenarin më të keq. Tjetra është intensifikimi i trysnisë ndaj Rusisë me sanksione të reja dhe me rritje të mbështetjes ushtarake për Ukrainën. Në këtë pikë, secili opsion është ende i mundshëm. Si Putin ashtu edhe presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky kanë sinalizuar se janë të hapur për negociata, por është e paqartë nëse Kievi dhe Moska janë të gatshëm për të bërë kompromise. Putin fillimisht ka dashur të marrë kontrollin e Kievit dhe të instalojë një qeveri të afërt me Moskën. Kremlini po ashtu vazhdon të ngulmojë për mbajtjen e pjesëve të okupuara të territorit të Ukrainas dhe për kufizimin e madhësisë të ushtrisë ukrainase. Kjo është e papranueshme për Kievin, i cili kërkon kthimin e territorit të tij dhe tërheqjen e plotë të forcave ruse. Zelensky megjithatë ka thënë se mund të jetë i hapur për ngrirjen e luftës përgjatë vijës aktuale të frontit, në këmbim të hapjes së rrugës për antarësimin e Ukrainës në organizatën e Traktatit të Atlantikut Veriorë, NATO. Trump përpiqet po ashtu të shfrytëzojë marrëdhënien e tij me Putinin, të cilin në të kaluarën e ka quajtur strateg të zuar dhe ka thënë se planifikon të takohet sy me sy me udhëhecin rus. Nga perspektiva e presidentit Trump, nuk mund të bësh një marrëveshje nëse nuk ke një lloj marrëdhënie dhe dialogu me palën tjetër, dhe ne absolutisht do ta krijojmë muajve të ardhshëm, ka thënë Mike Waltz, këshilltari i Trumpit për siguri kombëtare, gjatë një interviste me 12 janar. Presidenti Trump ka përmendur sërish raportin e tij personal me udhëhecin rus, teksta ka folur me gazetarë në shtëpinë e bardhë me 20 janar, duke thënë se kalon shkëlqyeshëm me Putinin, shpresoj që ai të jetë i interesuar për një marrëveshje. Por Trump ka shprehur edhe kritika, sinjal që ai mund të nxjerrë edhe karrotën edhe shkopin në përpjekje për të arritur një marrëveshje me Moskën. Unë mendoj se Putin po e shkatron Rusin duke mos bërë një marrëveshje, ka thënë Trump. Oleksandr Mojtsyk, ish ambasador i Ukrainës në Shtetet e Bashkuara, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Kievi duhet të përgatitet për një mori lëvizjesh diplomatike dhe të mos i frikohet afrimit ndërmjet Moskës dhe Washingtonit. Por teksa vrulli për bisedime po rritet, Trump mund të hasë në vështirësi për ta sillë Rusinë në tavolinë e negociatave. Analistët thonë se pavarësisht humbjeve të mëdha që ka pasur Rusia në fush betejë, Putin beson se është duke fituar në Ukrainë dhe ka pak interesim të tërhiqet. Kjo mund të nxjisë Trumpin të përpiqet të marrë masa që mund të përfshijë vendosjen sanksioneve më të ashpra ndaj ekonomisë rusisë. Para largimit nga pushteti, administrata Joe Biden ka vendosur sanksione më të ndjeshme ndaj tregtisë ruse të naftës, nga ndonjë fuqi perëndimore deri më sot. Trump mund t'i shpresojë ato. Scott Bessent, i zgjedhur i Trumpit për sekretar të thesarit, ka thënë gjatë seancës së konfirmimit të tij me 16 janar se ai i mbështet 100% intensifikimin e sanksioneve ndaj prodhuesve rusë të naftës për ta sjellë Moskën në tavolinë nëse Trump kërkon një gjë të tillë. Gjatë seancës për konfirmimin e tij në Senat, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka thënë se sanksionet, si zbatimi ashtu edhe heqja e tyre, mund të bëhen pjesë e diskutimeve për përfundimin e luftës gati 3-vjeçare. Teksa ka thënë se si Rusia ashtu edhe Ukraina duhet të bëjnë lëshime për të arritur një marrëveshje për paqe. Rubio ka pohuar se sanksionet dhe heqja e sanksioneve duhet të jenë pjesë e kësaj bisede në aspektet të gjetjes së një zgjidhjeje. Trump mund edhe t'i bëjë trysni Putinit për të marrë pjesë në bisedime, duke kërcënuar në rritje të mbështetjes ushtarake për Ukrainën dhe me ndryshimin e dinamikës në fush betej.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.